Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, ώρα να περάσουμε στην τακτική ιατρική μας ενότητα και στην άλλη άκρη της γραμμής μας περιμένει ο τακτικός μας συνεργάτης, Γενικός Ιατρός Γιώργος Αμπουγιάννης. Γιατρέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα Αλέξανδρε και σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα, γιατρέ, για τις χημειοθεραπείες. Μία λέξη η οποία βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό, προκαλεί μεγάλο άγχος. Μία λέξη η οποία, τέλος πάντων, είναι άκρος αρνητική. Αλλά η σημερινή μας εκπομπή είναι ακριβώς να εξηγήσει ότι οι χημειοθεραπείες πλέον έχουν αλλάξει, άρα θα πρέπει να μιλήσουμε για τους μύθους και τις πραγματικότητες. Θέλετε λοιπόν να ξεδιαλύνετε πρώτα ξεκινώντας από τους μύθους?
Ένας από τους λόγους όπου η λέξη αυτή είναι ανεπιθύμητη, εκτός το ότι βέβαια συνδέεται και με την ασθένεια την οποία θεραπεύει, που είναι ο καρκίνος, είναι ότι θεωρούμε ίσως ότι το να φτάσει ο ασθενής στο να χρησιμοποιήσει η χημειοθεραπεία θα πει ότι έχει προχωρημένη νόσο ή ότι έχει αποτύχει η χειρουργική επέμβαση και ούτω καθεξής. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό και θα εξηγήσω σε λίγο γιατί. Δεύτερος λόγος είναι ότι είναι επώδυνη. Και φυσικά όσοι έχουν πάρει χημειοθεραπευτική αγωγή έχουν αρκετά προβλήματα, τα οποία βέβαια τα λένε στους δικούς τους και έχει μεταδοθεί αυτό το πράγμα, ο οποίος βέβαια δεν είναι μύθος, απλώς πρέπει να τον εξισορροπήσουμε και να το βάλουμε στις κανονικές του διαστάσεις. Τώρα, ερχόμαστε στο πρώτο θέμα. Είναι η χημειοθεραπεία αγωγή για αποτυχημένο καρκίνο ή για προχωρημένο καρκίνο? Όχι πάντα. Αρκεί να σας πω, Αλέξανδρε, ότι σήμερον ημέρα έχει αλλάξει η τακτική της αντιμετώπισης του πρώιμου καρκινώματος του μαστού. Δηλαδή, ένα καρκίνωμα του μαστού, το οποίο βρίσκεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κάποτε κάναμε χειρουργική επέμβαση, το βλέπαμε κάτω από το μικροσκόπιο και αποφασίζαμε αν θα κάνουμε χημειοθεραπεία ή όχι. Τώρα, παίρνουμε δείγμα, κοιτάζουμε τα κύτταρα και μπορούμε να αρχίσουμε με την χημειοθεραπεία πριν καν κάνουμε την επέμβαση. Είχα πρόσφατα μια περίπτωση μιας ασθενούς, η οποία έκανε χημειοθεραπεία και όταν μπήκε ο χειρουργός μέσα και έβγαλε τον ιστό που είχε το καρκίνωμα, και λέω είχε διότι εξαφανίστηκε εντελώς από τη χημειοθεραπεία. Οπότε η χημειοθεραπεία δεν είναι κατά ανάγκη ένα στάδιο προχωρημένου καρκίνου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από την αρχή της θεραπείας. Ναι, χρησιμοποιείται και σε πιο προχωρημένα στάδια, όταν τον ιστέρι του χειρουργού δεν μπορεί να το φτάσει ή όταν χρειάζεται ανακουφιστική θεραπεία ο ασθενής, όπου και πάλι η χειρουργική επέμβαση δεν είναι κατάλληλη. Αλλά χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την πρώιμη αντιμετώπιση του καρκίνου. Ερχόμαστε στις παρενέργειες.
Καθώς αναφέρετε τις παρενέργειες, αυτό που θα ήθελα να πω είναι το γεγονός ότι πλέον οι χημειοθεραπείες έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, η επιστήμη έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, που είναι πολύ πιο στοχευμένες αυτές οι χημειοθεραπείες, δηλαδή προκαλούν πολύ λιγότερες παρενέργειες.
Αυτό που είπες είναι πολύ σωστό, Αλέξανδρε, ότι η σημερινή χημειοθεραπευτική αγωγή είναι, θα έλεγα, πιο εστιαζόμενη και κάθε καρκίνωμα χρειάζεται και τα δικά του φάρμακα και τις δικές του δόσεις. Παρόλα αυτά, υπάρχουν μερικές παρενέργειες οι οποίες είναι αναπόφευκτες, διότι η χημειοθεραπεία αποβλέπει στο να εξοντώνει τα κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται γρήγορα, που είναι τα κύτταρα του καρκίνου. Να πούμε εδώ ότι τα κύτταρα του καρκίνου είναι πολύ αδύνατα, πολλαπλασιάζονται μεν εύκολα, αλλά σκοτώνονται και πολύ εύκολα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και άλλα κύτταρα στο σώμα μας που επίσης πολλαπλασιάζονται εύκολα και σκοτώνονται εύκολα, όπως είναι τα μαλλιά μας, όπως είναι η επιφάνεια της γαστροεντερικής χώρας, όπως είναι ο μυελός των οστών που παράγει τα ερυθρά, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια σε κανονική βάση. Άλλοι ιστοί στο σώμα μας, όπως είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα, δεν αναπαράγεται ποτέ. Από την ώρα που γεννιόμαστε, πεθαίνουμε με τα ίδια κύτταρα και λιγότερα αν έχουν πεθάνει μερικά από αυτά, γιατί δεν αντικαθίστανται. Οπότε η χημειοθεραπεία δυστυχώς στοχεύει κατά λάθος παράπλευρα σε αυτά τα όργανα, οπότε χάνουμε μαλλί, έχουμε ναυτία, έχουμε διάθεση για αιμετό και διάρρεια ή δυσκύλια εξαρτάται.
Σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά για να κλείσουμε κιόλας και με το θετικό μήνυμα, τελικά ασχέτως κάποιων παρενεργειών που μπορεί να έχουμε από τη χημειοθεραπεία, γιατί πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή τη θεραπεία?
Πρέπει να επιμείνουμε διότι μπορεί να μας σώσει τη ζωή. Μπορεί να επεκτείνει την ζωή μας, να μας δώσει μακροβιότητα. Να θυμίσουμε εδώ, Αλέξανδρο, ότι η χημειοθεραπεία συνήθως είναι περιορισμένου χρόνου. Δεν είναι μια θεραπεία επάπειρων. Ότι οι παρενέργειες αντιμετωπίζονται προληπτικά με τη χορήγηση άλλων φαρμάκων, αντιεμετικών, αντιδιαρρικών. Τώρα δίνουν και ενέσεις για να προωθήσουν το μυελό των οστών να δημιουργεί τα κύτταρά του και να εξουδετερώνεται έτσι η χημειοθεραπευτική αρνητική επίδραση, ας το πούμε έτσι. Όλα αυτά λοιπόν, εάν θέλουμε να είμαστε περισσότερο χρόνο με αυτούς που αγαπάμε, τότε οπωσδήποτε αξίζει τον κόπο. Εκεί που ίσως θα πρέπει το θέμα να συζητηθεί είναι όταν είναι ανακουφιστική χημειοθεραπεία με κάποια κακιά πρόγνωση ήδη που υπάρχει από την νόσο, οπότε εδώ πρέπει να συζητήσουμε τα υπέρ και τα κατά και να είμαστε ρεαλιστές. Το τελευταίο μήνυμα όμως που θα ήθελα να πω σε ανθρώπους που παίρνουν χημειοθεραπευτική αγωγή είναι το εξής. Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας δημιουργηθεί πυρετός, ειδικά πυρετός με ρίγος, δεν έχετε καιρό να τηλεφωνήσετε στο γιατρό σας. Θα τηλεφωνήσετε στο ασθενοφόρο να σας μεταφέρει άμεσα στο νοσοκομείο που σας δίνει τη χημειοθεραπεία για να μετρηθούν τα λευκά αιμοσφαίρια. Διότι αν αυτά είναι χαμηλά, θα πρέπει να χορηγηθεί ενδοφλέβια αντιβίωση αμέσως. Τα υπόλοιπα όλα αντιμετωπίζονται στο σπίτι.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.